Pli ol 300 vin specoj, 40 branĉaj standoj, 20 polaj vin produktantoj, importantoj de vinoj interalie el Hungario, Aŭstrio, Bulgario, Hispanio, Portugalio, Usono, vin produktaj laborrenkontoj, konkursoj kaj muziko, ĉio ĉi regos la plej proksiman sabaton kaj dimanĉon dum la naŭa internaciaj tagoj de vino en Jasło, la sudorienta Pollando. Sur la loca placo de Bartolomeo ocasos vingustumado ligita con presento della polei vin productei regionoi. Novajo numiare estos crome presento de vinoi partoprenintei en la numiara vin concurso en Wainzut, cai expozicio de vinoi partoprenantei la unuan concursom de polei vinoi Jasło 2014. La vin produktadon en Pollando sendube eblas kalkuli al novaĵoj de la lastaj jaroj, sed laŭ la arkeologiaj esploroj jam lime de la naŭa kaj deka jarcentoj en ĉi tiu suda regiono estis kultivataj vitejoj. Pruvas tion la devenantaj el ĉi tiu periodo restaĵoj de vitejo sur la deklivoj de Vavel-altaĵo en Krakovo. La vitkultivadon komencis monakoj. En la apud klostraj mastrumejoj ili plantis vitojn kaj produktis vinon unuavice por la liturgiaj bezonoj. Sed la tiamaj vitejoj troviĝis kaj en la suda kaj en la centra Pollando, ankaŭ en Pomerio kaj do en la nordo de la lando. Unu el la plej malnovaj dokumentoj konfirmantaj la kultivadon de vitoj en Pollando estas bulao de papo Innocente la dua el la 1136 confirmanta la posedajoin de archiepiscopo de Gniezno en la occidenta Pollando, en quiu documento estas mencitei la appartenantei agli vitejoi en la regionoi de la urboi Płock kaj Włocławek. Vitejoi trovigis unuavice en Silesio, en la occidenta Pollando, en la urboi Zielona Góra, Poznań, sur la Lauvistul riverei terenoi de Toruń, Sandomierz, en la orienta Pollando en Lublin, en la sud-orienta Pollando, en la cirkaŭaĵoj de Przemyśl kaj Krosno. En la dekkvara jarcento pri la kultivado de vitoj kaj vinproduktado komencis okupiĝi ankaŭ burĝoj, kio speguliĝas en la geografiaj nomoj de diversaj lokoj, kiel Vinna Góra, Vinograde, Vinjare, Vinnica kaj simile. Tiu periode la populareco de vino en Pollando egalis al populareco de biero kaj medo. Ekde la deksesa jarcento la vinproduktado en Pollando signife malkreskis. Kaŭzis tion ĉefe ĉiam pli granda vinimporto el la landoj, en kiuj la klimataj kondiĉoj estis pli favoraj por la vitkultivado. La komerco per la importata vino rapide evoluis. Unuavice temis pri vinoj el la regiono de Hungara Reĝolando, kies nomo Węgrzyn deriviĝas el la pola nomo de hungaro, Węgier. Aliaj landoj, el kiuj Pollando importis tian vinon, estis Francio, Italio kaj Germanio. Ofte importata vino antaŭ la vendo estis maturigata en la polaj keloj. Ne nur vin importo influis malaperadon de polaj vinoj, ankaŭ la deksepjarcentaj militoj dekumis la polajn vitejojn. Plej longe, ĉar ĝis la dudeka jarcento, vitejoj estis kultivataj en la regiono de Zielona Góra, kiu tiam troviĝis en Germanio. Inter la du mondmilitoj, vitejoj en la regiono de ĉi tiu urbo okupis la areon de ĉirkaŭ 300 hektaroj. Post la milito restis sole la muzeo de vinproduktado kaj vinber kolekta festo. La renesanco de la pola vitkultivado, vinproduktado kaj vinturismo okazis post plurjara interrompo en la apudkarpatia regiono, la sudorienta Pollando. Tie en Jasło en 1984 Roman Myśliwiec plantis la vitejon Golesz. Nun vinon el lia vitejo alte taksas enologoj kaj vinŝatantoj en la tuta Eŭropo. Lia opinie vitejojn kun sukceso eblas kultivi en Pollando sur tereno troviĝanta sude de la linio inter la urboj Gorzów Wielkopolski en la okcidenta Pollando kaj Chełm Lubelski en la oriento. Tiu pola autoritatulo pri la vinproduktado pruvis, ke en la polaj kondiĉoj estas ebla produktado de vino kun bona Europa kvalito. Lia opinie en nia klimato bonajn rezultojn povas alporti sole la hibridaj plantoj. Li testis jam 200 da ili. Do bonan blankan vinon eblas akiri en la polaj kondiĉoj el la plantoj Bianca, Odessa, Muscat aŭ Hibernal. Por la produktado de ruĝa vino plej bone taŭgas Rondo kaj Regent. En 2011 en Pollando ekzistis jam 500 vitejoj, plej ofte malgrandaj, ĉar laŭ la ĝenerala takso ilia surfaco egalis nur al ĉirkaŭ 500 hektaroj. Vitejojn establas ne sole farmistoj, sed ankaŭ merkatistoj, politikistoj, homoj de la tiel nomataj liberaj profesioj, tute ne bedaŭrante al profesiiĝon. Pri la kreado de vitejoj en Pollando interesiĝas ankaŭ vinproduktantoj el malnovaj uniaj landoj, dank' al kies investaĵoj la areo de la polaj vitejoj grandiĝis. Laŭ la ĉefredaktoro de la periodaĵo Vino, la polaj vinoj povas jam konkurenci kun vinoj produktataj en Ĉeĥio, Slovakio kaj la Orienta Germanio. Aperis la unuaj regionaj programoj subtenantaj la vitkultivadon. La pola vitkultivado kaj vinproduktado trapasis la pioniran periodon kaj akiritaj spertoj ebligas senriske difini lokojn por novaj vitejoj, rekomendi la plej bonajn plantojn kaj kultivometodojn por certigi kvaliton de polaj vinoj kaj la profitdonecon de ilia produktado. La kondiĉoj por la evoluigo de la vinproduktado delonge ne estis tiom favoraj en Pollando kiel nun. La unuan fojon post jarcent duono aperis grandaj vitejoj kun la surfaco de kelkaj kaj eĉ dek kelkaj hektaroj, kun apudantaj ilin profesie ekipitaj vingustumejoj kaj vendejoj. Espereble baldaŭ sur la merkato polaj vinoj ne mirigos. Dume ni daŭre ilin importas grandkvante, unuavice el Italio, Bulgario, Hispanio, Francio, Germanio, Usono, Hungario kaj Ĉilio. Ne malfacilas trovi vinojn el Argentino kaj Aŭstralio, Kartvelio kaj Moldavio kaj multaj aliaj landoj.